Имен тухан яңы көндәр, имен булган дөньялар, теләктәрнең изгеләре яңа тулган таңдарда. Яңа көнде Башкортстан радиоһы менән каршылагыз.
Хәйерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар. Башкортстан радиоһы студиясыннан һеҙҙе хәбәрсе Газиз Лукманов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева сәләмләй. Кешене хезмәт бидәй ти халык әйтәмә. Бүгенге ябай булмаган шарттарда һөнәр тәү сиратта эш хакына тыгыз бәйләнгән. Һәр ата-әсә үзенең балаһына еңелрәк шарттар тудыру максатында югары белем бирергә тырыша. Иктисадчы, юрист, педагог. Әмма бүген эш бирүсе менән эш эзләүсе арасындагы килешмәүсәнлек арта бара. Югары белемле белгестәрнең күпселеге үз һөнәре буенча эш тапмаенса икенче тармакка китә. Күптәре бөтенләй югары белем кирәк булмаган хезмәткә урынлаша. Яңа гына югары белем алып чыккан белгес ни өчен эшче һуң? Сөнки компания предприятиеларга эш тәҗрибәһе булган стажлы хезмәткәрләр кирәк. Ә кулына яңа диплом алган белгескә нимә эшләргә һуң? Был мәңгелек рога яуап та юк кебек. Бөтен Россия өчен көнүдәк югары квалификацияле кадрлардың ситкә китүе, яшьләрне һәм пенсия яшенә етеп килгән олыларды эшкә урынлаштыру, мөмкинлекләре чикләнгәндәр өчен хезмәт шарттары булдыру, хезмәткәрләрнең эш һөҗүмтәлеген арттыру һәм башка темалар буенча фикер алышылды. Хезмәт базарындагы хәлләр менән якындан танышу максатында без Кырмыскалы районы мәшгульлек үзәге белгесе Альмира Шаймуратова менән әңгәмәләштек. Оның һүзләренә караганда, бүген иң киткен проблемаларның береһе тәҗрибәһе булмагандар һәм пенсия яшенә якынлашкандар өчен эш табу.
Иң киткене эш эзләүчеләр. Кем укып беткән, алар эш таба алмый, и кем предпенсионный возраст, менә кем не пенсияга китеп өлгермәгән, алар иң уязвим урыс әйткәндә, аларның менә эшкә урнашу. Эш урыннары күп ул, бирәләр вакансиялар. Менә бергә почта, бездән райпо, МТС там бирәләр менә. Эш урыннары бирәләр, но бүтәнле квалификацияле белгестәр кирәк. Менә бүгеннән укып беткәнен стаж юк дип алмыйлар. Ә кем пенсияга сыгырга яшәйтмәгән, алмыйлар уже перспективага юк дип. Менә шул мәсьәлә тора. Әбілай, ішсіз специалистарға ғырау көп. Мұна токарлар, сварчик, электрогаза сварчиклар. Ну, қағыздарға мұна ауыл хұжалығы білгістеріне тоже ғырау көп. Агрономнар ғырайлар. Бүтәнлі бүгіннен тұтып, істеп кейте тұрған білгіс керек. Оқып қына біткен түгіл, әйі мұна тұтып, мұна бүгіннен іш башыға дейші.
Хезмәт биржаларын бүген кайһы бер предприятие компаниялар һаңға һукмай. Бында иҫәптә торғандарға икенсе сорт хезмәткәрҙәргә кеүек ҡарайҙар тигәнгә мәсәбәт.
Шу эш бирүчеләр безгә йөдем белән барылган. Безнең эш менә тәэмин итүдәге без как посредники бит. Эш эзләүсе и эш бирүче арасында. Бездә бит әле үштә торган ялкау эш мен кичер түгел бит инде. Алар арасында бүгеннән эш иттереп калган кемдер эләгә кыскартылуы тиеш, сокращение штатов. Кемдер или конфликтнан китә. Без аларды вакытлыса тәэмин итеп пособиеләр түләй, на период поиска работы тиеш. Алар эш тапканса. Арасында төрле бар, эшләмәгәннәре дә бар, эш яратмаганнары. Алар бөтен дә бер хызыкка кую дөрес түгел дип уйлыйм менә эш бирүчеләр. Килгәндәр безгә, безнең бөтен хезмәт күрсәтү бушка. Тутырындар паспорт работодателя дигән төшенчә бар. Без тутырабыз һәр бер эш бирүчегә паспорт. Ишаналар безгә бирәләр вакансия, кемгә туры килгән эш бар, мин бирәм юнәлтмә дип атала. Направление бирәм. Шу направление буенча алар һайлап алырга мөмкинлекләре бар эш бирүченең.
Бүген илдә һәм ил төбәкләрендә эшлек күрһәткестәре биржала торган исемлек буенча төзелә. Шуга ла ул гадәттә ысын эшлек күләменнән күпкә кәмерәк. Шулай ук башка төбәкләргә китеп, вакыты менән эшләүчеләр хакында ла бернинди дә мәгълүматлар юк. Кырмыскалла бүген 453 кеше исәптә тора. Әле урындагы шәкәр заводы ябылу сәбәпле улар һаны 2 тапкырга арта.
Исәп аппарат кем безгә килеп ушытка бата. Исәпкә бата, без аларды беләбез. Бүгенге көнне 453 кеше исәптә тора. Эш идеусы булып алар. Әле менә шәкәр заводыннан такла килләр. Аларды бит куятып эшкә урнаштырырга. Ә менә безнең мәшгульлек үзәге, без ярдәм итәбез аларга, исәпкә куеп, вакытлыса аларга пособие бирәбез. Эш эзләгән вакытка. Кешенең үзеннән тора инде күпселеге. Шуңа сәбәп аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Хөкүмәт безгә акча бүлә аның өчен. Без психологик дәресләр үткәрәбез. Социаль адаптация дип аталган, ничек менә яраклашырга, ошо базар шартларына. Группалар иябез, шөгыльләнәләр, Өфенә килгән психологлар, ошо төркемнәрнә. Қолдан кейінсе ярдам итерге тырышады дейді кешеге, іш табырға, өзінің орнын табырға, өзінің іш жоңанғы ғибарат дейді.
Кырмыскалы районы мәшгульлек үзәге инспекторы Альмира Шаймиратова әйтеуінсә, иҫәптә торусылар бушлай яңы һөнәрҙәр үҙләштерә ала.
Бидин бар группалар Уфе кылганда. Бид укурга ийберебиз ошо, бид кеңештер беребиз. Балки шуңа укурга мына парикмахерга, балки операторка тилге окуп кайтырга деп. Бид чисте эшти эндерлерин укутурга ийберебиз. Окса бүлүндө бид стипендия төлөйбүз. Аны көп киши билмейди. Бул айрыса жаштарга кагыла. Келип укугандар, өнөр алтындар, укутабыз оксабыз бар.
Предприятие компанияларга келгенде уларды ийе эшсе өнөр ээлеринин аз болууу Хүнәри училищеларның қысқаруы борсой. Ресей почтаһының Башқортостан бүлек сәһе дәүләт унитарпредприятиеһының автобаза һәйтәксеһе Марат Гылманов иле.
Бүгенге көнне авырлыклар бар, слесарьлар буенча автомашиналарны караштыру буенча инде и водительләр. Водительләр килә безнең җиңел машиналарга, авыр машиналарга, БС категориясе, Д категориясе белән килүчеләр әс, хәтта предприятиегә сударсын предприятие үтендә. Бөтен сос пакет, бөтен закон буенча инде требованиелар куйган, алар башта үтәләбездә. Предприятие біздің зор, дос коллектив. Келмелері оны бүтін сенада белгілі, ол бүтін профессиональный училищелер уже кәмеді. Бар сенада секрет түгіл, яшлер основна өзі бізді шулай балаларының бересі. Бұл шығы бұл үшімін образованиға. Әбізді имен училищеден келген, бізге имен специалистлер керек. Слесарлар, еші специалистлер керек. Уфа бойынша мына өзі біз автотранспорттан. Қораштары береміз, бір-екі училище, хатя онда тоже яшлер оқып мүтелер, и почему-то дальше идут еще оқырға деген көбігінде. Техникумға, ішкіне әзіліп бармайлар бойынша.
А, яқынса ішқа құйбық
мүмін? Яқынса ішқа құйбық біздің общий олсақ, 2 колоннаға 23 мүмінен, 24 мүмінен ортық. Біздің ғұрзағы колонныда 40-тан ортық долалар, іш вақытынан тұрайы.
Марат Гылманов билдирүүнчө, улар белгистерди өздөрү эле окутуп ала.
Категория Б белән принимать итеп, в дальнейшем поддерживать итәргә, обучаться итәргә категориясе белән, анда уже грузовой техникага утырып, анда безнең заработная плата әзрәк югарырак була инде. Булай стажировкалар ниләр үткәрәбез без. Һәр вакыт килгән водительләргә без даже яшьләрне кемнең опыты булмаса, наставник кебек кирәкләрне куябыз водительләрне. Үрәтә, әгәр күрсәк инде бу водительдә, что өмет бар, водительне калдырып, дальше продвигайтабыз.
Бүгін мәшғүлік өзәктәріне мүрәжәғәт етуді қайһы бірләр кәрәк деп тапмай. Күптәр интернет, таныш-туныштар һәм башка сығанақтар аша эш эзләүҙе хуп күрә. Эш бирүсләрҙең дә күпселеге был сараны уңышлы деп һанай. Әммә проблеманы һәр кем үҙ аллы хәл итергә тырышҡан һайын ул киҫкенләшә генә бара. Шуға ла дәүләт менән берлектә ике яҡтың да мәнфәғәттәрен иҫәпкә алыу дөрөҫөрәк булыр ине. Ғәзиз Лоҡманов, Люция Тимербаева, Башҡортостан радиоһы.